ይህ በአይነቱ ናይፈለማ ዝሆነ በኮንፌዴሬሽን ብሽክሌታ አፍሪካ ተዳሊው በመንግስቲ ኤርትራ ዝተመወለን በዩሲአይ ናይ 1.1 ናይፈረስ ኃይሊ ዝተዋሃቦ ካብ 21 ሕዳር ክሳብ 25 ሕዳር ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነ ባህሪ ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ድሕሪ ዘካየዶ ናይ 4 መድረኻት ውድድር ሰንበት 25 ሕዳር ብወግዒ ተዛዚሙ እቲ ውድድር ናይ ጋንታን ናይ ውልቅን ናይ ጊዜ ውድድር ናይ ነጥቢ ናይ ሹካ ፅበታዊ ውድድርን ናይ ጎደና ውድድርን ዘጠቃለለ 4 መድረኻት ዝነበሩ ኮይኑ ካብ 4 ሃገራውያን ጋንታታት ዝተወከላ 12 ደቂ ኣንስትዮን ካብ 7 ሃገራት ዝተወከሉ 28 ደቂ ተባዕትዮን ዝተሳተፍዎ ውድድር እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ብዝተካየደ ንቀዳማይ ደረጃ ናይ 125 ነጥቢ ዘውህብ ናይ መዛዘም ውድድር ብዓወት ኤርትራዊ ሲራክ ተስፎምን ደቡብ ኣፍሪቃዊት ማቲ ማርጆይስን እዩ ተዛዚሙ።
I was a bit scared because we were sprinting so far out and in the end I followed the right wheels and they were very very strong so
ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን አዘን ተወዳደርቲ በመንባረን ፈሪሃን ይረ አመወዳታ ግን ፈንጢሰ በመኻድ ብዜ ተቃጣጢ ከአወትክ ኢለ አብዚ ባህሪ ውድድር ዋንጫ አፍሪካ በመዕዋታይ አዚ አይ ተሐጉሰ ትራዊ ጎብለል ዋንጫ አፍሪካ ሲራክ ተስፎም በወገኑ ካመጀመርታ ራባይ ርእሱ ሞሊኦን በመኻድ ነቱ ውድድር ከአወትሉ ከምዝኻሉ ተዛሪቦ
መጀመሪያ ማለት አቅም ናቶም ርኢና መዚና ማለት መጀመሪያ ዝገበርኩ ኣስካቶ ንዓም ዓቅሙን ክፈልጦም ኢላ ገይረ ማለት ዓቅሙን ስሑት ምኳን ምስረኣናዮም ከላይ ዳንኤልን ዳዊትን ከላይ ደጊሞሙ ማለት ብከምኋላይ ከይና ማለት 4 ኬና ንሓን ነሩ ኣብ ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሩዋንዳ ነሩ ዝሓሸ ማለት ዝያዳ ላይ ሞር ንዕልዮም ነራ ማለት
ኣብ መወዳእታ 4 ይኹም ናይ ፖላታ ገርኩም እሞ ከመይ ነሩ ስ ኸ
ከባለ ነራ 4 ኬና ብሓንሳ ኣውዒልካ ፈላለ ከቢድ እዩ ግን ግድና ስለዝኾነ ኮላይ ተፈላለዩና ማለት
እንኳ ሓጎሰካ
ሓጎስላና
ኣብቲ ቀዳም 24 ሕዳር ዝተኻየደ 16 ዙርያ ዝሽፍን ናይ 34.4 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዘለዎን ኣብ ነሰከፍ 4 ዙርያ ነጥቢ ዘውህብ ቅፅበታዊ ውድድር ዝነበሮን ሓያል ውድድር ኣብ ሓፈሻዊ ውፅኢት ብደቂ ኣንስትዮ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ተቀዳዳሚት ኮየት ሳነት ቀዳመይቲ፣ ኢትዮጵያዊት ኤደን በቀለ ካልኤቲ፣ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ማቲ ማርጆይስካ ሳልሴይቲ ብምዃን ናይ ወርቂ ብሩርን ሓስን መዳልያ ተሸሊመን። ኣብ ውድድር ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኢትዮጵያዊት ኤደን በቀለ ቀዳመይቲ፣ ዝናብ ፍጹምን ዲያና ዳዊትን ካብ ኤርትራ ካልኤትን ሳልሴይትን ብምዃን ናይ ወርቂ ብሩርን ሓስን መዳልያን ማልያን ተሸሊመን። ኣብ ናይ ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራዊ ሲራክ ተስፎም ቀዳማይ፣ ሩዋንዳዊ ሙጊሻ ሳሙኤል ካልኣይ፣ ኢትዮጵያዊ ሬድዋን ሳልሕ ድማ ሳልሳይ ብምዃን ናይ ወርቂ ብሩርን ሓስን መዳልያን ማልያን ተሸሊሞም። ኣብ ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ኸ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን፣ ሩዋንዳዊ ሙጊሻ ሳሙኤል፣ ኢትዮጵያዊ ሬድዋን ኢብራሂም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተኸታቲሎም ብምእታው ናይ ወርቂ ብሩርን ሓስን መዳልያ ማልያን ተሸሊሞም። ካብ 21 ክሳብ 25 ሕዳር ብኮንፌዴሬሽን ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ተዳልዩ ብኤርትራ ዝተመወለ ካብ ዩሲኣይ ብዝተላእኸት ፖርቹጋላዊት ኮሚሽነር ኤዛቤላ ዝተመርሐ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ኤርትራውያን ዝተኣለየን ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ ኣፍሪቃ ኤርትራ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይጀርያን ብደቂ ኣንስትዮ፣ ኤርትራ ኢትዮጵያ፣ ናይጀርያ፣ ሩዋንዳ፣ ቤኒን፣ ሲሸልስን ግብፅን ከዓ ብደቂ ተባዕትዮ ዝተሳተፋ ሃገራውያን ጋንታታት እየን። ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ሰንበት ምሸት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ፣ ዲፕሎማሰኛታት፣ ወከልቲ ዩሲኣይን ካክን ኣባላት ተሳተፍቲ ሃገራትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኣዳራሽ ብምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ብወግዒ ተዓፅዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።